Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងសេរីសម្រាប់ជនស៊ីវិល4នាក់នៅក្នុងខេត្ត Idlib ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមចិនបានច្រានចោលការរិះគន់ថាខ្លួនកំពុងជំរុញប្រទេសប៉ាគីស្ថានចូលក្នុងអន្តរបំណុលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រហារជីវិតសកម្មជនជនជាតិភីតិកឺត3នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរាំងស៊ីសូមឲ្យខ្មែរអាមេរិកបង្កើនការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យចាត់ទុកជាថ្មីនៅពួកជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ថាជាពួកជនបាត់ខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសេរីបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើទីតាំងចុងក្រោយរបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងខេត្ត Idlib នៃប្រទេសសេរីដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់4នាក់នៅក្នុងអ្វីដែលក្រុមឃ្លាំមើលសង្គ្រាមបាននិយាយថាជាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory បាននិយាយថាយន្តហោះបានធ្វើការវាយប្រហារប្រហែល50ដងក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ម៉ោងផងទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមាំដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើននៅក្នុងតំបន់ផ្នែកខាងត្បូងលោក Rami Abdel Rahman ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាទីកន្លែងខ្លះរបស់ពួកជីហាតនិងពួកឧទាមបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងលោករ៉ាម៉ានបាននិយាយទៀតថាការវាយប្រហារនោះមានលក្ខណៈខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏53នាក់ដែររួមមានកូនក្មេងនៅក្នុងខេត្ត Idlib និងខេត្ត Aleppo នៅក្បែរនោះខេត្ត Idlib ហើយនិងតំបន់ជិតខាងភាគចានបានទួត្រាដោយក្រុមឧទាមប្រគួតប្រជែងគ្នាជាច្រើនរួមមានក្រុម Hayat Tahir Al-Sam ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលដឹកនាំដោយអតីតក្រុមអ្នកតស៊ូសេរីនៃក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែររុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មានថាពួកឧទាមសេរីមានគម្រោងបង្កហេតុនៅក្នុងខេត្ត Idlib ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវដល់ការឆ្លើយតបមកពីប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសចិនកំពុងការពារការវិនិយោគទុនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកំពុងជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តដែលត្រូវការប្រាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះឲ្យចូលទៅក្នុងអន្តរបំណុលរបស់ចិនលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនោះបានធ្វើកំណត់សម្គាល់ការថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយលោកសាមេមូតខ្វេរេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានមកកម្មវិធីទ្វេភាគីដ៏ធំមួយដែលគេស្គាល់ថារបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប៉ាគីស្ថានជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងផ្លូវមួយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប៉ាគីស្ថានមានគោលបំណងស្ថាបនានិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនគម្រោងធម្មពលកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅតំបន់វ៉ាដានិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មរបស់ប៉ាគីស្ថានជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដ៏ធំមួយនៅឆ្នាំ2030លោកវ៉ាងបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប៉ាគីស្ថានបាននាំប្រាក់វិនិយោគចិនប្រហែល19,000,000,000ដុល្លារចូលក្នុងទឹកដីប៉ាគីស្ថានហើយគម្រោង22ផ្សេងទៀតបានត្រូវបញ្ចប់ឬនឹងត្រូវបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះពន្យល់ថាគម្រោងចំនួន18បានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ដោយចិនឬដោយជំនួយចិនលោកក៏បានចានចោលការព្រួយកង្វល់ពីដំណាភាពរបស់គម្រោងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងប៉ាគីស្ថានអ៊ីរ៉ង់បានប្រហារជីវិតសកម្មជន អ៊ីរ៉ង់ដើមកំណើតឃើញ3អ្នកដែលបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងបងប្អូនប៉ុស្តិ៍របស់បារ៉ោះទាំងនោះតាមប្រភពនានារួមទាំងបងប្អូនប៉ុស្តិ៍របស់លោកប៉ាណាហ៊ីនិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានហ្វារបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ដឹងថាលោករ៉ាមីនហូសេនប៉ាណាហ៊ីនិងបងប្អូនជីដូនមួយហ្សានៀមូរ៉ាឌីនិងលោកឡុកម៉ែនមូរ៉ាឌីបានត្រូវប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ង់កំពុងថ្កោលទោសការប្រហារជីវិតនេះលោកម៉ាមូតអាមីរីម៉ុកហាដាំដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាលោកហ្សានៀមូរ៉ាឌីឡុកម៉ែនមូរ៉ាឌីនិងលោករ៉ាមីនហូសេនប៉ាណាហ៊ីបានត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មហើយកាត់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសដល់អយុត្តិធម៌ដែលផ្អែកលើចម្លើយដោយសារការបង្ខិតបង្ខំការវាយប្រហារជីវិតពួកគេជាឧក្រិដ្ឋជនហើយអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់ដែលរួមទាំងមេដឹកនាំកំពូលអាលីខាមេនីត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រហារជីវិតអ្នកទាំង3នេះក្នុងសារតាមវីដេអូដែលថតទុកកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានបញ្ជូនទៅឲ្យ VOA ផ្សាយជាភាសាប៉ែកម្ដាយរបស់បារ៉ោះដែលជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ហើយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកប៉ាណាហ៊ីបានចេញការអង្វរកររួមគ្នាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយបញ្ឈប់អ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យប្រហារជីវិតអ្នកទោសទាំង3អ្នកនោះសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាពគួរថ្នាក់កំពុងកើនឡើងដោយសារព្យុះសង្ឃរាតំបន់ត្រូពិចឈ្មោះ Florence ដែលបានបាក់បោកនៅឆ្នេរផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលវាคลายព្យុះសង្ឃរាដល់ខ្លាំងមួយអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅវិទ្យាមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិនិយាយថាព្យុះដែលឥឡូវនេះនៅកោះ Bermuda ភាគអាគ្នេយ៍ត្រូវគេរំពឹងនឹងមានកម្លាំងដល់ខ្លាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយនឹងคลายជាព្យុះសង្ឃរាដល់ខ្លាំងមួយនៅថ្ងៃអង្គារកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាព្យុះនោះអាចคลายទៅជាប្រភេទព្យុះទី4ដែលជាព្យុះមានកម្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រមានព្យុះសង្ឃរាអាមេរិកលោក Roy Cooper អភិបាលរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសស្ថានភាពក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកអ្នកស្រុកនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រប្រុងប្រៀបពួកអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ South Carolina ដែលជារដ្ឋនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រនោះដែរនិយាយថាពួកគេកំពុងឃ្លាំមើលព្យុះនោះយ៉ាងដដែលពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុថាព្យុះ Florence អាចប៉ះពាល់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅរដ្ឋ New Jersey ប្លុកបោះឆ្នោតដ៏ធំពីរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi ចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីសភាបានបើកសម្ីប្រជុំក្នុងគ្រាអាសន្នមួយដើម្បីពិភាក្សាពីភាពចលាចលនៅក្នុងតំបន់បាសរ៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏12នាក់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃអំពីសេវាកម្មសាធារណៈមិនល្អការគ្មានការងារធ្វើហើយនឹងអំពើពុករលួយលោក Hassan Al-Kuli អគ្គលេខាធិការចម្រុះរបស់គណៈបក Sayrun បាននិយាយបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំគ្រាអាសន្នសភាថាយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូមអភ័យទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងលាលែងពីតំណែងពីបន្ទាន់ក្រុមចម្រុះរួមមានគណៈបកចម្រុះនិងសៃរុនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអាល់អាគូលីបានទទួលស្គាល់ថាភាពចលាចលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីក្រុងបាសរ៉ាក៏ប៉ុន្តែបានការពារប្រវត្តិរបស់លោកនៅក្នុងសភាលោកបានពណ៌នាភាពចលាចលថាជាការបំភ្លេចបំផ្លាញខាងនយោបាយហើយបានពោលអះអាងទៀតថាវិបត្តិអំពីសេវាកម្មសាធារណៈនេះបានត្រូវគេឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ខាងនយោបាយ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលនៅក្រៅប្រទេសបានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបង្កើនការជួបតាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកប្រតិភិយរបស់ខ្លួនដើម្បីស្នើសុំឲ្យអនុម័តច្បាប់ចំនួន2សម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបពួករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថា
យើងត្រូវធ្វើចលនាគេកំពុងនិយាយចំធ្វើច្បាប់អីថ្មី resolution អីគេសុំឲ្យយើងតាក់ទងជាមួយនឹង senator របស់យើងតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយសុំឲ្យទៅជួបសុំឲ្យជួយបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតច្បាប់នឹងចេញឲ្យឆាប់តែបីដាក់ទណ្ឌកម្មលើហ៊ុនសែនបាក់ពួកហ៊ុនសែនហើយពួកនឹងឲ្យពួកនឹងប្រយ័ត្នកុំនៅជាមួយហ៊ុនសែនទៀតចង់ឲ្យរួចខ្លួនខ្លួនឯងហើយចង់ឲ្យប្រទេសយើងនៅគង់វង្សគឺចេញពីរបបហ៊ុនសែនមកអញ្ចឹងច្បាប់នេះត្រូវចេញឲ្យឆាប់
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងកំពុងធ្វើសកម្មភាពជំរុញឲ្យសមាជិកប្រតិភិយអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 5754ដែលហៅថាច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះត្រូវបានរដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តកាលពីខែកក្កដាហើយត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាអនុម័តមុននឹងបញ្ជូនទៅការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាឲ្យទៅជាច្បាប់លោកហ៊ុនសែននិងប៉ាពួកជិតស្និទ្ធជាង10នាក់និងកូនមួយចំនួនក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវសភាជាតិបញ្ចូលឈ្មោះសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរសាគមខ្មែរក៏ជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយទៀតគឺ S2412ដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងការប្រតិបត្តិតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Ken Kew សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋ Maryland និងជាអ្នកដឹកនាំចលនាឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើញត្តិស្នើសុំទៅព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មបាទក្នុងកិច្ចការធ្វើញត្តិនេះជំរុញឲ្យច្បាប់ព្រៀងច្បាប់ HR 5754និង S2412បានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាប់2ដែលយើងត្រូវបញ្ជូននឹងរឿងឲ្យនឹងឲ្យចេញក្នុងពួកយើងមានជំនឿថាក្នុងចំណង2ខែទៀតនឹងមានពលឺយ៉ាងច្បាស់បានច្បាស់លាស
់លោក Ken Kew បានបន្ថែមថាសមាជិកសហគមន៍បានដាក់ញត្តិទៅសមាជិកប្រតិភិយនៅរដ្ឋចំនួន20ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
អង្គការពីអតីតមុននឹងយើងបញ្ជូនបាន20 state ហើយរដ្ឋហើយបាទដល់ហើយគេទទួលស្គាល់គេអ្នកទាំងអស់នឹងគេឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនឹងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះជឿជាក់ថាបើសិនជា20state នឹងវាមានដល់40 senator ដែលយើងយកទៅឲ្យ office គេនឹងបើសិនជាមិនបានទេយើងនឹងជំរុញនៅកិច្ចការនេះ20 state time ទៀត
ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីចុងខែកក្កដាដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំងចំនួន125និងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនិងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីសរុបទាំងអស់ចំនួន20នាក់បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងការដាក់សម្ពាធជាច្រើនទាំងលើផ្នែកជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការទូតក្នុងនោះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទុតិកាលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាការដោះលែងនេះក៏នឹងមិនទាន់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងទទួលយកបានដែរ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាអន្តរជាតិខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅនេះពិបាកទទួលស្គាល់ពិបាកនេះអត់ឱនទោសនឹងបានទោះបីជាលែងទោសអ្នកទោសទាំង4 10 6 10នាក់នឹងមកក៏យើងថានេះទោសនឹងធ្ងន់ណាស់លើកលែងតែស្អីធំជាងនឹងទៀតដែលថាលោកហ៊ុនសែននេះថាសម្រាប់ចិត្តធ្វើការរួមជាតិជួយជាតិទៅថ្ងៃមុខគេថាមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេអានឹងបានពួកយើងនេះថាអស់ចិត្តដែលថាអាចអត់អន់បានបាន
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយក្រុមការចោតប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិរីឯថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ក៏នៅរងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរ រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ច្បាប់កូរ៉េខាងត្បូងមួយដែលបានត្រូវស្នើដើម្បីចាត់ទុកជាថ្មីនៅពួកជនត្រូវបានចាប់ពង្រត់ថាជាពួកមនុស្សបាត់ខ្លួនបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងពីពួកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោក Brian Paden នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Joanna Hozanyak ធ្វើការជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធភាពពលរដ្ឋសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភាសាអង់គ្លេសហៅថា Citizens Alliance for North Korean Human Rights ហៅកាត់ថា NKHR អ្នកស្រីបានសួរថាការចាប់ពង្រត់មនុស្សជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយមនុស្សបាត់ខ្លួនមិនបានត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយនៅតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិទេដូច្នេះសំណួរគឺថាហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកធ្វើដូច្នេះអង្គការ NKHR ជាអង្គការមួយក្នុងបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស11ដែលបានបញ្ជូនលិខិតរួមគ្នាមួយតវ៉ាទៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយបានត្រូវដាក់ស្នើក្នុងរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងដែលអាចដកចេញពាក្យថាជនត្រូវចាប់ពង្រត់ដែលជាការនិយាយយោងដល់ករណីនៃពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេមានជំនឿថាបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងជាប់ឃុំឃាំងរហូតដោយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិយាយយោងដល់សេចក្តីត្រូវការជំនួសការចាត់ទុកប្រកបដោយការចាប់ប្រកាន់និងមានភាពឧក្រិដ្ឋនៃពាក្យថាជនត្រូវចាប់ពង្រត់ពីព្រោះពាក្យនេះនាំឲ្យមានការជំទាស់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយដាក់ជំនួសវិញដោយពាក្យថាមនុស្សបាត់ខ្លួនន
ៅក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនពួកឆ្លើយសង្គ្រាមភៀសច្រើនឲ្យត្រឡប់មកកូរ៉េខាងត្បូងវិញក៏ប៉ុន្តែមានគេរាយការណ៍ថាអាញាធរកូរ៉េខាងជើងបានបង្ខិតបង្ខំពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់ឲ្យឋិតនៅទីនោះតទៅទៀតដើម្បីជួយកសាងជាថ្មីវិស័យឧស្សាហកម្មជាតិសាលារៀននិងដំណើរការជាមូលដ្ឋានរបស់រដ្ឋនៅក្នុងពេលច្រើនទសវត្សរ៍បន្ទាប់មកគេរាយការណ៍ថាមានជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយកូរ៉េខាងជើងភាគច្រើននៃជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទាំងនេះជាអ្នកនេសាទត្រីដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដើម្បីឲ្យប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ឬមួយបម្រើការក្នុងគោលដៅឃោសនានៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់អន្តរកូរ៉េដែលកំពុងមានធ្វើអង្គការ NKHR បានធ្វើការជិតស្និទ្ធអំពីបញ្ហានេះជាមួយពួកគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការបាត់ខ្លួនមនុស្សដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តបានប្រមៃប្រមូលឯកសារអំពីករណីជាង500នៃពួកជនជាតិកូរ៉េត្រូវចាប់ពង្រត់ដែលនៅតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយក្នុងចំនួននេះ300នាក់មានអាយុលើសពី70ឆ្នាំហើយ
គ្រួសារនៃពួកជនត្រូវចាប់ពង្រត់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលមិនបានអើពើយូរមកហើយអំពីបញ្ហានាំឲ្យមានចំនួននេះពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសំញាំដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឈមនឹងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងអំពីការបង្ករឿងខាងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះឬដើម្បីតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅពេលកំពុងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងគ្នាលោកហ្វាងអ៊ីនឈុលបាននិយាយទាមទារឲ្យមានការដោះលែងឪពុកលោកនិងអ្នកដំណើរ11នាក់ទៀតព្រមទាំងពួកយានិកនិយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korea Air ហៅកាត់ថា KAL ដែលមិនបានត្រឡប់មកកូរ៉េខាងត្បូងវិញទេនៅក្រៅយន្តហោះនេះបានត្រូវផ្លន់ហើយបានហោះចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ1969 លោកហ្វាំងអ៊ីនឈុលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសមិនព្រមជួយទេលោកហ្វាន់អ៊ីនឈុលជាប្រធាននៃក្រុមមួយមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការមាតុភូមិនិវត្តនៃពួកជនត្រូវចាត់ពង្រត់ពីយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ KAL លោកបាននិយាយថាឪពុកខ្ញុំនិងពួកជនត្រូវចាត់ពង្រត់11នាក់ទៀតនៅតែជាប់ឃុំឃាំងដោយបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយពួកគេបានត្រូវបំភ្លេចចោល
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបរិហាររិះគន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការចាប់ពង្រត់ពួកជនបរទេសប្រមាណ200,000នាក់មកពីប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់ក៏12ដែលរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃកាលពី50ឆ្នាំមុននេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលសារភាពកាលពីឆ្នាំ2002ថាខ្លួនបានចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋជប៉ុន13នាក់ហើយមានតែជនត្រូវចាប់ពង្រត់5នាក់និងគ្រួសារពួកគេបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញរបាយការណ៍មួយរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2014បាននិយាយយោងដល់ការចាប់ពង្រត់ពួកបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងចំណោមការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងវិលដាលឯទីទៅទៀតធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងដែលមានរួមបញ្ចូលការបង្កើតបណ្ដាញមួយនៃជំរំគុកការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរការសម្លាប់មនុស្សដោយមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ
នៅពេលបន្ទាប់មកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតបញ្ជូនរដ្ឋាភិបាលគីមយុងអ៊ុនទៅឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិធានការនេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅទីនោះគេមានជំនឿថាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតអំពីវិធានការនេះទីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានហៅការចោទប្រកាន់អំពីសិទ្ធិមនុស្សថាគ្មានការពិតដោយបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមានតក្កិននឹងរឿងនយោបាយហើយបានរិះគន់ប្រទេសជប៉ុនថាបានធ្វើបញ្ហាចាប់ពង្រត់មនុស្សឲ្យមានភាពជាអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីមូចាអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រធាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយលោកក៏ជាអតីតមេធាវីម្នាក់ខាងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោកបានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញនៅកិច្ចចរចាខាងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរកូរ៉េនិងដើម្បីធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ចេញពីឧបទ្វីបកូរ៉េសំណើរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកមូនចាអ៊ីនក្នុងការចាត់ទុកជាថ្មីពួកជនត្រូវចាត់ពង្រត់ថាជាពួកជនបាត់ខ្លួនបានត្រូវយល់ឃើញដល់ពួកអ្នកគាំទ្រខ្លះថាជាវិធីមួយដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងអំពីបញ្ហានាំឲ្យមានជម្លោះនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយការទាមទារទាំងនេះដោយគ្មានការបន្ទោសឬការដាក់ពិន័យឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផ្ទុយនឹងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតក្កិនជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការចាប់ពង្រត់មនុស្សនិងការបាត់ខ្លួនមនុស្សដោយការបង្ខិតបង្ខំដែលជាការក្បត់មួយដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះដែលទាមទារសុំឲ្យមានយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស
់អ្នកស្រីជូណាហូសានញ៉ាក់នៃអង្គការ NKHR បាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសពួកគេផ្ទាល់បានធ្វើឲ្យពួកគេខកចិត្តប្រទេសពួកគេផ្ទាល់បានក្បត់ពួកគេខ្ញុំយល់ថាការនេះខុសទាំងស្រុងក្រុមចម្រុះនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានអំពាវនាវដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការយល់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើតាមអនុសាសន៍ការពីពេលមុនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឲ្យបញ្ចូលសិទ្ធិមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងដំណើរការនយោបាយណាមួយសម្រាប់អុបទ្វីបកូរ៉េ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមេដឹកនាំរដ្ឋជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធសូម៉ាលីបាននិយាយការថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេបានផ្អាកចំណងទាក់ទងទាំងអស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅក្នុងអ្វីដែលទំនងជាការដើរថយក្រោយមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាសាសាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលប្រទេសនោះចេញពីសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នោះនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទដ៏សំខាន់មួយដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងមីសម៉ៃយ៉ូនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងពួកមេដឹកនាំរដ្ឋចំនួន5ដែលជាសមាជិកសហព័ន្ធសូម៉ាលីបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូពីការបរាជ័យមិនបានដោះស្រាយខាងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមិនបានបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋសហព័ន្ធស្របទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់ដែលលើទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខឺតដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនិងជំរុញភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងគូយ៉ាដែលជាទីក្រុងអ៊ីរ៉ាក់នេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក KDP សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខឺតបានបន្ថែមទៀតថាលោកមូស្តាហ្វាម៉ាអ៊ូលូឌីអគ្គលេខាធិការនិងលោកខាលីតអាស៊ីស៊ីអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស30នាក់ផ្សេងទៀតដែលរងរបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាលោក Kamran Abbas នាយកមន្ត្រីពេទ្យរបស់ក្រុងនោះបានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារហើយនឹងមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសអ៊ីរ៉ង់មិនបានទទួលស្គាល់ការវាយប្រហារដែលបានរាយការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែពួកក្រុមឆ្វេងនិយមបានជួបប្រជុំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកគណៈបកប្រជាជនជាតិភាគតិចខឺតថាជាក្រុមភេរវកម្មលោកចចប៉ាប៉ាដូពូលូសជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវចៅក្រមកាត់ទោសការពីថ្ងៃសុក្រឲ្យជាប់គុក14ថ្ងៃការជាប់ទោសនេះតិចជាងការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក6ខែដែលត្រូវបានស្វាស្វែងរកដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែច្រើនជាងអ្វីដែលលោកប៉ាប៉ាដូពូលូសហើយនឹងមេធាវីរបស់លោកបានស្នើសុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Thomas Bridgeមេធាវីការពារចុងចោតបាននិយាយថាការកាត់ទោសនេះជាការត្រឹមត្រូវលោក Randall Moss ចៅក្រមតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការបំភាន់របស់លោក Papadopoulos មិនមែនជាការភូតកុហកទេហើយថាលោកបានបំភាន់ពីព្រោះតែលោកចង់បានការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Trump ហើយមិនចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះការពិគ្រោះយោបល់ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះតែភាគីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមភាគីដ៏សំខាន់នានានៅក្នុងការចរចាមិនបានបង្ហាញខ្លួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Martin Griffith បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែន
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.